You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้สร้างความสมดุลทางการเงินในระยะยาวด้วยการลงทุนตามอายุตัวช่วยลดความเสี่ยงด้านการเงินของวัยเกษียณ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fin Investพบกันเป็นประจำทุกวันพุธทาง Bangkok Bank SME Podcast อยู่กับผมธวัชชัยวงรัตนสิริกุลจากบลจ. Bangkok Capital วันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงระบบการออมสำหรับเกษียณและผลการศึกษาของต่างชาติว่าทำไมประเทศไทยถึงอยู่รั้งท้ายตารางครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสไปเจออาร์ติเคิลของต่างประเทศอันนึงครับเป็นการจัดอันดับระบบความพร้อมระบบบำนาญของแต่ละประเทศนะครับซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างบริษัทเมอร์เซอร์และก็สถาบัน CFA นะครับผลปรากฏว่าลำดับการออมของประเทศไทยครับอยู่ในอันดับที่44จากบรรดาทั้งหมด44ประเทศครับครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดฮะเราอยู่ในอันดับสุดท้ายครับด้วยคะแนนรวมทั้งหมด 41.7 คะแนนซึ่งถือว่าต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ซะด้วยซ้ำครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะชี้หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการออมต่างๆสักนิดนึงนะครับระบบการออมเนี่ยมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกเรียกว่า DeFi Contributionซึ่งถ้าเกิดว่าเราหลับตาแล้วนึกดูเนี่ยก็จะเป็นระบบที่พนักงานบริษัทเนี่ยใช้กันอยู่โดยทั่วไปครับเงินเดือนที่ได้มาในแต่ละเดือนก็จะถูกหักเอาไว้บางส่วนนายจ้างเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเงินบางส่วนให้กับลูกจ้างนะครับแล้วก็นําเงินดังกล่าวเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกและผลนะครับสุดท้ายแล้วเงินเนี่ยก็จะตกเป็นของพนักงานเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณต่อไปนะครับจะเห็นว่าระบบเนี้ยความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยจะถูกผลักภาระไปอยู่ที่ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่ออมในแต่ละเดือนหรือแผนการลงทุนที่ลูกจ้างไปเลือกนะครับถ้าเกิดว่าเลือกถูกจังหวะก็อาจจะทำให้สามารถ achieve หรือประสบความสำเร็จในเป้าหมายการลงทุนได้นะครับสำหรับระบบที่2ครับคือ DeFi Benefit หรือเรียกสั้นๆว่า DB ระบบนี้นะครับนายจ้างเนี่ยก็จะมีการกำหนดเงินสุดท้ายสำหรับลูกจ้างเอาไว้นะครับว่าเขามีส่วนที่จะได้เงินเท่าไหร่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดสำหรับระบบนี้นะครับก็คือเงินบำเหน็จของข้าราชการไทยตอนสิ้นอายุราชการตอนเกษียณที่60นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินก้อนหนึ่งซึ่งไอ้เงินก้อนนี้แหละก็คือ DeFi Benefit ที่ผมกล่าวถึงนะครับจะเห็นว่าภาระต่างๆเนี่ยก็จะตกอยู่กับนายจ้างครับในการที่จะหาเงินให้ได้เท่ากับเงินที่คอมมิตไว้ในตอนต้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันด้วยการลงทุนที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำลงการหาผลตอบแทนก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความลำบากมากขึ้นนะครับนายจ้างเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการที่คอมมิตเงินก้อนดังกล่าวเอาไว้แล้วก็ผลักภาระทั้งหมดไปให้กับพนักงานนะครับแล้วก็ย้ายระบบเนี่ยกลับไปอยู่ในระบบ DC ทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับมาดูอินเด็กซ์ที่เมื่อกี้ผมเกริ่นขึ้นไปสักครู่นึงนะครับว่าเราอยู่อันดับที่44ปัจจุบันเนี่ยนะครับอินเด็กซ์เนี่ยประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันก็คือ1วัดในเรื่องของความพอเพียง2วัดในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็3วัดในเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบนะครับในแง่ของความพอเพียงนะครับเราทราบกันดีโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าปริมาณเงินขั้นต่ำว่าเราควรที่จะสะสมไว้เพื่อใช้หลังเกษียณเนี่ยควรที่จะอยู่สักราวๆ6ล้านบาทถ้าเกิดว่าคะแนนเนี่ยอยู่ที่ระดับสักประมาณ 41.3% เนี่ยก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับอาจจะสะสมเงินได้ไม่ถึง6ล้านบาทด้วยซ้ำนะครับในแง่ของความยั่งยืนนะครับเราทำได้ค่อนข้างแย่ฮะเรามีคะแนนอยู่เพียงแค่ 36.4% เท่านั้นเองนะครับหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนของคนในประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ค่อนข้างต่ำครับส่วนแฟกเตอร์สุดท้ายนะครับก็คือความสมบูรณ์ของระบบอันนี้เนี่ยเราทำได้ค่อนข้างดีครับเราอยู่ระดับที่50คะแนนซึ่งความสมบูรณ์ของระบบเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการส่งเสริมให้เกิดการออมนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมในเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนที่เรียกว่า LTF IMF ในปัจจุบันหรือ SSF ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ทำให้เรามีคะแนนในแฟกเตอร์ความสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่โดยรวมแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อยู่ลำดับสุดท้ายครับแล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้เงินหลังเกษียณค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับผมอยากจะชวนให้ดูปัญหาของประเทศไทยนิดนึงครับว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับจนทำให้คะแนนของเราเนี่ยอยู่ในลำดับรั้งท้ายของลำดับดังกล่าวนะครับปัญหาเนี่ยอาจจะมาจาก2 ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือโครงสร้างของครอบครัวโครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเราเองนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหรือ financial literacy นะครับเราย้อนกลับมาดูโครงสร้างของครอบครัวนะครับครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวเชิงขยายครับพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันทั้งหมด พ่อแม่ก็มีหน้าที่ที่จะเลี้ยงดูปู่ย่าตายายแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างประชากรก็เป็นรูปแบบพีระมิดนะครับคนหนุ่มสาวที่มีจำนวนเยอะก็สามารถที่จะเลี้ยงดูคนสูงอายุที่มีจำนวนน้อยได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ในปัจจุบันนะครับเรากำลังเข้าสู่โครงสร้างประชากรสูงวัยดังนั้นพีระมิดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพีระมิดแบบหัวกลับคนหนุ่มสาวมีจำนวนคนน้อยกว่าคนสูงอายุอันนี้เนี่ยก็จะสร้างภาระให้กับคนหนุ่มสาวนะครับนอกจากจะต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงดูคนสูงอายุที่มีจำนวนเยอะด้วยก็จะเป็นปัญหาและส่งผลให้คะแนนดังกล่าวเราอยู่ในระดับต่ำในส่วนของเรื่องของ financial literacy นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเราเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับจะเห็นว่าคนในยุคเก่าเนี่ยก็ยังมีภาพติดหรือภาพจำเกี่ยวกับเรื่องของการออมเราได้ดอกเบี้ยในระดับสูงนะครับจะเห็นว่าในช่วงก่อนต้มยำกุ้งการออมเงินในประเทศไทยอาจจะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 10% เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคเก่าก็อาจจะไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีความกระตือรือร้นที่จะสนใจหรือหาความรู้ในเรื่องของการลงทุนสักเท่าไหร่มองการลงทุนในหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงการเก็งกำไรซะมากกว่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาอย่างในปัจจุบันครับการ accumulate wealth การสะสมเงินทุนของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่เราต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนของเราอะนะครับส่วนเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆแล้วผมก็อยากจะขอเล่าให้ฟังในที่นี้นะครับก็คือเรื่องของการออมก่อนย่อมได้เปรียบแล้วก็เรื่องของการลงทุนตามอายุนะครับเรื่องของการออมก่อนได้เปรียบนะครับผมทำตัวเลขมาง่ายๆนะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มออมเงินตั้งแต่เราทำงานเลยและเซว่าอายุ20ปีออมเงินปีละ 10,000 บาท40ปีจนถึงอายุ60นะครับได้ผลตอบแทนปีละ 5% ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีเงินออมสูงถึง 1.2 ล้านบาทครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มออมช้ากว่านี้ไปสัก10ปีฮะและเซว่าออมตอนอายุ30มีระยะเวลาการลงทุน30ปีเราได้อัตราผลตอบแทนเท่ากันที่ 5% เงินสุดท้ายเนี่ยอาจจะอยู่สักระดับ6ถึง 7 แสนบาทเท่านั้นเองนะครับจะเห็นว่าออมช้าเพียง10ปีครับทำให้เงินหายไปครึ่งนึงเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาคิดใหม่ครับถ้าเราอยากจะเริ่มออมเงินจริงๆตั้งแต่อายุ30แล้วเราอยากจะมีเงินให้ได้ 1.2 ล้านบาทเหมือนกับคนแรกเนี่ยเราต้องสะสมเงินหรือออมเงินเพิ่มมากขึ้นจำนวนเท่าไหร่นะครับจากตัวเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยก็จะเห็นว่าต่อปีฮะเราต้องขยับครับจาก 10,000 บาทเป็น 10,000 กับอีก 8,000 บาทเพื่อที่จะให้เรามีเงินสุดท้ายที่ 1.2 ล้านบาทเท่ากับคนแรกเราอาจจะต้องออมเงินเพิ่มสูงถึง 80% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือการที่เราสามารถออมเงินได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการทำงานเนี่ยย่อมได้เปรียบในเงินสุดท้ายของการลงทุนนะครับส่วนเรื่องที่2การลงทุนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความผันผวนตลอดช่วงอายุการลงทุนของเรานะครับนั่นก็หมายความว่าในช่วงแต่ละอายุการลงทุนเนี่ยก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับในช่วงต้นของการลงทุนเนี่ยเรามีรันเวย์ในการลงทุนที่ยาวมากกว่าเราก็รับความเสี่ยงได้มากกว่าแล้วสินทรัพย์เสี่ยงที่เราลงทุนเนี่ยมันก็ accumulate หรือมันก็สะสมหรือเพิ่มเงินทุนเนี่ยได้เยอะมากกว่าสินทรัพย์มั่นคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆ นะครับผมก็จะ encourage ให้ทุกคนเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าเราพลาดไปเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าหุ้นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลานิดหน่อยก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาคืนมูลค่าของเขาได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้เหมือนกันนะครับในทางตรงกันข้ามสำหรับคนใกล้จะอายุ60ใกล้จะเกษียณแล้วเขาก็ควรที่จะลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลงนะครับแล้วก็ทำพอร์ตเนี่ยให้อยู่ในเชิงที่เรียกว่าโปรเทคเงินต้นมากกว่าเพื่อที่จะสามารถนำเงินเนี่ยที่เพียงพอไปใช้หลังจากอายุเกษียณได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตามช่วงอายุเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่จะสะสมมูลค่าเงินเกษียณของคนเรานะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนหรือผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะครับให้เริ่มมีการสะสมหรือการออมเงินสำหรับเกษียณตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบของบริษัทเนี่ยตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็อาจจะเพิ่มเงินที่ถูกตัดไปในแต่ละเดือนเข้ากับกองทุน Provident Fund นะครับโดยกฎของกต.เราสามารถที่จะสะสมเงินเข้ากองทุนเนี่ยได้สูงสุดถึง 15% แต่ก็แล้วแต่นายจ้างอยู่ดีนะครับว่าเขาเปิดได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนหรือมีสิทธิ์ที่จะลดหย่อนภาษีได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับถ้าเกิดคิดว่าการออมผ่าน Provident Fund เนี่ยยังไม่เพียงพอ BCAP ของเราเนี่ยก็มีกองทุนการออม SSF ที่ชื่อว่า BCAP Global Wealth SSF นะครับซึ่งมีข้อดีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับในกองทุนนี้นะครับมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็หลากหลายภูมิภาคนะครับมีผู้จัดการกองทุนฮะที่สามารถปรับสัดส่วนกลยุทธ์เนี่ยให้เหมาะสมกับตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับในปีนี้นะครับจะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะมีการลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงต่ำกว่าปกตินะครับเพื่อที่จะโปรเทคเงินต้นของนักลงทุนเอาไว้นะครับ ในขณะเดียวกันหรือในทางตรงกันข้ามนะครับในปีไหนที่ผลตอบแทนหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับผู้จัดการกองทุนของเรานะครับก็จะมีการเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นตัวเร่งหรือเป็นตัวเพิ่มเงินต้นของนักลงทุนเหมือนกันนะครับอีกทั้งนักลงทุนเนี่ยเพียงแค่เลือกสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยให้เหมาะสมตามอายุของตัวเองนะครับ Global Wealth SSF ของเรามีให้เลือกลงทุนตั้งแต่25 50 75แล้วก็90นะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยหมายถึงตัวเลขสินทรัพย์เสี่ยงที่ไปลงทุนในกองทุนนะครับอย่างคอนเซ็ปต์เรื่องของการลงทุนตามอายุอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่ในอายุใกล้เกษียณเราก็อาจจะเลือกการลงทุนใน SSF ตัวเลขต่ำๆหน่อยไม่ว่าจะเป็น25หรือ50นะครับซึ่งก็จะมีส่วนในการโปรเทคเงินต้นของเราไว้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเรายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานเราก็อาจจะลงทุนใน SSF สัดส่วนที่สูงอาจจะเป็น75หรือ90นะครับเพื่อเป็นตัวเร่งเงินทุนของเราเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หวังว่าเงินลงทุนของเราเนี่ยนะฮะก็จะพอเพียงสำหรับใช้อายุหลังเกษียณต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวการลงทุนหลังเกษียณที่ผมนำมาฝากกันคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวการลงทุนของเราได้ทาง Bangkok Bank SME Podcast ที่สามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook และ YouTube Channel สำหรับวันนี้ผมธวัชชัยวงศ์รัตนศิริกุลสวัสดีครับ